Tito Kruunov, sä oot vieraileva vanhempi tutkija ulkopoliittisessa instituutissa ja sä oot tullut tänne ulkoministeriöstä ja oot täällä vuoden, eikö niin?
Juuri näin.
Ja sä oot erikoistunut kehityspolitiikkaan. Mikä on tällä hetkellä tilanne? Mitä me on opittu? Tässähän on ollut tämmöinen kehitysyhteistyökriisi, että kehitysyhteistyötä on tässä viime vuosina kritisoitu kovasti ja samaan aikaan Kiina on tullut kehittyviin maihin tämän bisneksensä kanssa.
Joo.
Ja tämä on jotenkin muuttanut sitä rakennetta ihan
selvästi. Joo, siis sillä niin kuin tosiaankin niin kuin kehitysyhteistyö on muuttumassa ja niin kuin nämä kaikki rahavirrat on muuttumassa siinä suhteessa, että kehitysmaat on vähemmän riippuvaisia nykyisin virallisesta kehitysavusta kuin aikaisemmin, että on niin, tämmöiset niin kuin business-rahavirrat on moninkertaisia jo kehitysyhteistyöhön verrattuna. Suorat ulkomaalaiset sijoitukset on huomattavasti isompia kuin kehitysyhteistyö. Sitten on tullut tosiaankin hyvän tekeväisyysrahaa miljardööreiltä. Sitten on tullut uusia pelaajia. Ne on tullut Kiinaa ja muita. Esimerkiksi arabimaita on tullut mukaan tähän.
Ja bisnekseen.
Kehitysapuun ja, myöskin bisnekseen. Ja näin ollen niin kuin kehitysmailla on mahdollisuus ehkä tehdä enemmän valintoja kuin aikaisemmin.
No mikä se on EU:n rooli? Miten se EU:n kehityspolitiikka on muuttunut?
No EU:n kehityspolitiikka on kasvanut myöskin ja siellä myöskin tämä yksityisen sektorin rooli on ollut nousevan trendi.
No sä sanoit tässä, kun juteltiin puhelimessa, että aika monessa kehitysmaassa on se ongelma, että kun siellä se infrastruktuuri ei toimi, siellä ei ole tieverkkoja, siellä ei ole rautatieverkkoja, että vaikka se maa on niin periaatteessa rikas, niin sieltä ei saada sitä tavaraa ulos. Onko tämä nyt semmoinen piste, jossa nämä bisnesyrittäjät, nämähän on suuria investointeja, nämä bisnesyrittäjät on mukana ja niiden rahat, esimerkiksi Kiina, tai EU, vai onko nämä yritykset, jotka sitten rakentaa itse rautatien sinne rannikolle, että saadaan se tavara sieltä ulos, vai miten se menee?
Osittain, että siis sillä on esimerkkejä siitä, että no, niin kuin firmat itse rakentaa rautateitä.
Saatko niitä sitten muut käyttääkään?
No välttämättä ei, että siis se voi olla ongelma. Mutta sitten se on semmoisia esimerkkejä, että rakennetaan esimerkiksi kiinalaisilla rahoilla, rakennetaan rautateitä, voidaan niitä rakentaa toki muillakin rahoilla, Afrikan kehityspankin rahoilla tai Maailmanpankin rahoilla. EUhan tekee myös paljon tämmöistä niin kuin infrastruktuurityötä ja yleensä kehitysyhteistyöllä voidaan rakentaa infraa, joka sitten tukee myöskin liiketoimissa.
No entäs nämä työpaikat?
Työpaikkoja luodaan koko ajan, mutta ei tarpeeksi nopeasti. Että, niin väestön kasvu on monessa maassa edelleen varsin kova ja se on tietyllä lailla semmoinen aikapommi. Että, niin koko ajan tulee lisää ihmisiä, ja, niin, jolla onneksi on kyllä vähän yleensä nyt parempi koulutus, mutta että niin kuin harva ihminen löytää sit koulutusta vastaavaa työtä.
Kun kehitysyhteistyöstä puhutaan, niin usein sanotaan, että tällä kaikella on loppujen lopuksi tarkoitus vähentää köyhyyttä. Mutta mitä sillä sitten käytännössä tarkoitetaan ja missä päin köyhyyttä eniten on? Ulkopoliittisen instituutin vanhempi vieraileva tutkija Tito Kruunov.
Siis nykyisin missä on eniten köyhiä, niin ne on tämmöisiä niin kuin keskitulon maita. Niissä on eniten köyhiä, vaikka siis se koko maa olisikin jo onnistunut saamaan niin kuin kansantaloutensa tämmöisen keskitulon luokkaan.
Niin kuin missä maissa?
No siis niitä löytyy sekä Afrikasta että Aasiasta, Etelä-Amerikasta. Ja siis oikeastaan tämä on just tärkeä juttu, että me löydetään kanssa tähän niin kuin näiden kaikkien köyhimpien ja näiden keskitulon maiden välillä tämmöinen niin kuin tasapaino. Suomi on esimerkiksi Eurooppaan sitoutunut auttamaan näitä kaikkien köyhimpiä, mikä on hirveän tärkeä
siis
muistaa.
Maita vai ihmisiä?
Maita. Ja tietysti ihmisiä siinä mukana. Mutta että sitten toisaalta sitten niin kuin nämä keskitulon maat, niin ne on ehkä sitten sellaisia, jossa löytyy enemmän tämmöisiä bisnesmahdollisuuksia.
Tämä on nyt joku maa nimeltä.
Keskitulon maa.
Niin, missä on paljon köyhiä.
No otetaan Namibia. Et vaikka siellä onkin niin teollisuutta, esimerkiksi timantteja saadaan, niin siitä huolimatta niin kuin aika pieni osa siitä, niistä timanttien lopullisesta arvosta jää siihen maahan. se on pari 3% ainoastaan, että suurin osa sitä arvosta muodostuu hionnassa ja sitten designissa.
Mutta sanoit äsken, että jos on tämmöinen keskitulon maa suuri, jossa on paljon köyhiä, niin sinne, se on niin kuin bisnesmaa.
Siinä on mahdollisuus tehdä bisnestä, kyllä. Ja siis
miksi niin kuin, se tekee sen? Sitten siellä on poliisit ja kaikki tämmöiset systeemit alkaa olla kunnossa.
No siis se on osa syy siinä. Ja sitten siis koko tämä infrapuoli, mutta sitten koulutuspuoli yleensä. Ja, mutta siis just tämmöisissäkin maissa on sitten niin tärkeää, että saataisiin niin kuin nämä arvoketjut vähän uusiksi sillä lailla, että suurempi osa niistä tuotteiden voitosta jäisi niihin maihin.
Mutta toihan kuulostaa hirveän helpolta jo. Eikö toi ole tämmöistä siis loppurutistusta?
Ei, se on valitettavasti sitä, että siis kyllä se vaatii aika paljon. Se vaatii esimerkiksi sitä, että alettaisiin hiomaan timantteja Namibiassa. Ja ehkä sitten siihen yhdistettäisiin jonkinlainen afrikkalainen design-komponentti. Ja sillä lailla pystyttäisiin sitten luomaan tuotteita, jotka kävisi kaupaksi sekä alueellisesti että globaalisti. Mutta että siis monissa näissä maissa on edelleen, niin kuin just Namibiassa, on edelleen hyvin kova työttömyysprosentti.
Mutta tämä on näin, että sun mielestä nämä on jo alkaa olla bisnesmaailmaa kuitenkin, että sinne ei tarvitse sellaista raakaa kehitysmaarahaa enää vielä. Että niillä on maalla, sinänsä on varaa kouluun ja rokotuksiin.
Joo, Suomi tekee kehitysyhteistyötä enemmän, tai tekee niin kuin keskittyy näihin niin kuin kaikkein köyhimpiin maihin kahdenvälisissä hankkeissa.
Näin kertoi ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Tito Krunov siitä, miten liike-elämä on tullut mukaan samoille alueille, mitä ennen hoidettiin enemmän ihan perinteisellä kehitysyhteistyöllä. Eläkkeellä oleva suurlähettiläs Matti Kääriäinen on kritisoinut viime aikoina kehitysmaapolitiikkaa. Mutta mistä hänen mielestään pitäisi tällä hetkellä puhua, kun puhutaan EU:sta ja kehitysyhteistyöstä?
Kyllä varmaan se, mistä kannattaisi puhua, niin on vaikuttavuus ylipäätänsä, että mihin tämä EU:n kehityspolitiikka vaikuttaa, minkälaisia tuloksia sillä on aikaan saatu ja millä tavalla se niitä ongelmia ratkaisee, jotka meillä tällä hetkellä kaikilla edessämme on.
Jos ajatellaan tätä nykyistä muuttovirtaa, tätä työperäistä maahanmuuttoa, että kehitysmaista ihmisiä tulee EU-alueelle, mitä EU pitää tehdä, jos EU kerran on maailman suurin yksittäinen kehitysavun antaja, niin pitääkö sen muuttaa nämä kehitysapusysteeminsä vai pitääkö sen siirtyä tekemään uudenlaista kauppapolitiikkaa?
En mä usko, että tässä mitään tällaista niin kuin taikatemppua on, yksittäistä taikatemppua on, vaan pitää niin kuin todellakin ymmärtää se, että ihmiset muuttaa sen takia, että olosuhteet heidän omissa maissaan ovat niin huonot, että siellä ei ole enää elämisen edellytyksiä. Että pitää ymmärtää ja nähdä se, että niissä maissa yhteiskunnallinen kehitys ei ole riittävää. Ne eivät tuo sellaista hyvinvointia ihmisille, että ihmiset voisivat jatkaa elämistä siellä. Ja tähän vaikuttaa sitten monenlaiset asiat. Yksi keskeinen ja tärkeä asia siinä on tietysti kauppapolitiikka, kaupalliset suhteet, mutta että köyhimpien kehitysmaiden osalta muistetaan myös se, että eivät ne nyt kauheasti kauppaa käy, eivätkä voi käydä niin kauan, kun ne eivät tuota mitään. Että heidän pitää ensin saada luotua itsellensä se tuotantokoneisto, joka tarkoittaa usein sitä, että tässä tuotantoketjussa niin pitää siirtyä eteenpäin pelkästään raaka-aineen tuottajasta niin siihen vaiheeseen, jossa jalostusarvot kasvaa ja jää vähän enemmän käteen niihin maihin. Et ongelmahan on ollut se, että raaka-aineiden hintasuhde suhteessa valmiisiin tuotteisiin on ollut liian alhainen. Ja sillä on ollut tämmöisiä piikkejä. Niin kuin harhaanjohtavasti ihmiset on puhuneet viimeisen 10-15 vuoden aikana Afrikan noususta. Eihän Afrikka millään tavalla ole noussut tai muuttunut. Se, mitä siellä tapahtui, niin oli se, että Kiina nousi ja kasvoi. Ja Kiinan niin kuin kasvavan tuotantokoneiston ammottava kita imi kaiken mahdollisen tämmöisen raaka-aineen, mikä Afrikka pystyi tuottamaan, ja nosti sen hinnan kattoon. Ja tämä näkyi sitten tämmöisenä niin kuin bruttokansantuotteen kasvupiikkinä Afrikassa. Mutta pitää tämmöistä niin kuin varsinaista rakenteellista muutosta, joka olisi mahdollistanut pysyvän taloudellisen kasvun, ei Afrikassa tapahtunut.
No tekeekö Kiina siellä parempaa työtä kuin EU?
No siinä mielessä kyllä, että Kiina keskittyy sellaisiin asioihin, jotka afrikkalaisten itsensä mielestä on tärkeitä, joka usein on niin sanottua infrastruktuuritukea. Se saattaa olla maiden, maanteiden, rautateiden, satamien tai energia- ja sähköyhteyksien luomista tai tällaista. Ja sillä koitetaan saada niin kuin taloudellista toimintaa, talouskasvua, tuotantoa kehittymään. Et siellä ei niinkään puhuta tällaisista arvoista periaatteista, jotka Euroopan unionille näyttää olevan ainakin teoriassa kovin tärkeitä.
Mitä mieltä olet siitä arvopuheesta siellä?
Se on tällaista kuuroja vuoropuhelua, että toinen on puhuvina ja toinen on kuuntelevina, mutta käytännössä ei niin kuin mitään tapahdu. Että Afrikassa on monta maata, semmoista esimerkkimaata siitä, että kuinka Euroopan unioni on paasannut itsensä uuvuksiin, ja sitten loppujen lopuksi heidät on heitetty sieltä suunnilleen ulos. Angola on tämmöinen kaikkein yleisin esimerkki. Jos menee käymään Angolassa ja kysyy siellä Euroopan unionin edustajalta, että mitenkäs täällä pyyhkii, niin he sanoo, että ei tämä turhauttavampaa paikkaa voi olla, että kun ei tästä päästä edes ulkoministeriöön keskustelemaan, että heidät koetaan vaan siellä on luokiteltu tämmöiseksi hyväntahtoiseksi rahan antajaksi, että jos haluaa rahaa antaa, käy antamassa tuonne finanssiministeriöön, mutta että Angolahan on tehnyt valintansa, että he eivät tällaisia paapattajia kuuntele. Ei sen enempää Euroopan unionia kuin kansainvälistä valuuttarahastoa tai maailman pankkiakaan, vaan heille riittää Kiina, joka on heidän kumppaninsa. Ja Kiina tietysti niin saa siitä sitten vastikkeeksi näitä luonnonvaroja, mitä Angolalla on. Angola sattuu olemaan runsaasti öljyä. Eli sieltä menee sitten Kiinaan öljyä ja kiinalaiset antaa heille sitten sitä tarvittavaa apua ja tukea niiden asioiden rakentamisessa, mitä Angolan nykyinen valtaeliitti pitää tärkeänä. Samaa tietä on nyt menossa mun vanha asemamaani Mosambik.
Onko se kyllästynyt EU vai?
Kyllä joo, ja kaikkiin muihinkin läntisiin avunantajiin.
Eikö ole yhtään kiitollisia? Sinnehän on mennyt hirveästi rahaa.
On mennyt ja menee edelleenkin. Ja kyllä sieltä varmasti, jos käy hakemassa, niin saa tämän kiitoskirjeen, mutta että käytännössä kuitenkin niin Mosambik näyttää olevan nyt tällä hetkellä selvästi kääntymässä idän suuntaan, niin kuin moni muukin afrikkalainen maa. Ne ovat nähneet, että talouskasvu on tuolla idän suunnalla, heidän tuotteidensa kysyntä on siellä idän suunnalla, ja nyt enenevässä määrin myöskin rahoitusapu tulee sieltä idän suunnasta. Kiinan investoinnit Afrikkaan on jyrkässä kasvussa, ja Kiina ei kysele tämmöisiä inhottavia kysymyksiä. Ei Kiina tule opettamaan afrikkalaisille, että miten pitää käyttäytyä, mitä on hyvä hallinto, mitkä ovat ihmisoikeudet. Kiina suhtautuu siihen niin, että ne ovat kunkin maan sisäisiä asioita ja vastavuoroisesti tietysti edellyttää, että muut maat kohtelee heitä samalla tavalla, että heidän ihmisoikeuksista ei tulla sitten puhumaan.
No entäs tämä maahanmuuttovirta, onko se sitten menossa myös itään eikä EU:hun tulevaisuudessa?
No maahanmuuttovirta, se onkin mielenkiintoinen kysymys, että missä vaiheessa se voisi kääntyä sinne idän suuntaan, koska mun tietääkseni sitä ei toistaiseksi ainakaan siihen suuntaan tapahdu, mutta ehkä jonkun verran tapahtuu. Kyllähän varmaan tietenkin Australiaan ja tämmöisiin maihin ainakin on muuttovirtaa tapahtunut, mutta kyllähän tässä on kysymys työpaikoista ja mahdollisuudesta elää jollakin tavalla, oli se sitten työtä tekemällä tai sosiaaliturvajärjestelmän avulla tai jollakin tavalla. Ja tässä suhteessa Euroopan maat ainakin toistaiseksi on ollut vielä helpompia kohdemaita. Että kyllä mä luulen, että jos tuonne Aasiaan menee, niin siellä ei vielä niin kuin monessakaan maassa ole esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmää luotu siihen pisteeseen saakka, että siellä voisi elää tekemättä itse työtä. Ja työpaikan saaminen saattaa myöskin olla hankalaa. Mutta en tiedä, tuo on mielenkiintoinen kysymys. Jännä nähdä, miten tässä käy jatkossa.
No, sä sanoit tästä, kun äsken juteltiin, että siis itse asiassa kehitysavusta sitä rahaa tulee esimerkiksi enemmän EUlle kuin mitä EU vie, vaikka EU on maailman suurin kehitysapua antava yksikkö.
Niin, tässä puhutaan silloin tästä laittomasta pääomapaosta, joka tarkoittaa hyvin suurelta osin yrityksiä, joista hyvin suuri osa on EUn omia suuria kansainvälisiä yrityksiä, joilla on toimintaa kehitysmaissa, mutta jotka eivät maksa kehitysmaissa veroa, vaan ne verot palautuu joko tänne meidän omiin maihimme tai veroparatiiseihin, tai sitten ne yritykset vaan maksavat veroa täällä meillä, mutta eivät niissä maissa, missä niillä on toimintaa ja missä ne tekee voittoa ja tuottoa.
Eli sitten ihmiset joutuu muuttamaan niiden rahojen perässä tänne EU:hun, koska ne ei jää sinne.
No kyllä, juuri näin. Että tästähän on kysymys, että ei, niin kuin tuollakin laskettiin aikoinaan Mosambikissa, että ei siellä olisi tarvinnut kuin yhden tai kahden tällaisen ison kansainvälisen yrityksen maksaa ne verot, jotka niille kuuluivat, niin silloin tämä koko kehitysapu sille maalle olisi jäänyt tarpeettomaksi, eli se olisi jäänyt pienemmäksi.
Eläkkeellä oleva suurlähettiläs Matti Kääriäinen. No nythän YK 2030-ohjelmassahan, siinähän on isosti tämmöisiä puheita siitä, että kuinka bisneskin joutuu nyt olemaan eettisempi, ja nyt tämä kehitysmaihin kohdistuva bisnes, sitä ruvetaan arvioimaan enemmän sen perusteella, miten eettisesti se toimii, ja me kaikki nyt yhdessä, niin kuin esimerkiksi eri valtiot, tehdään tämmöisiä ohjelmia, missä me tehdään erilaisia vaatimuksia bisnekselle, eikö näin ollut?
Joo, kyllä. Ja tämä on tietysti niin kuin tässä vähitellen vuosi vuodelta on kasvanut tämä tietoisuus siitä, että yksityissektorin rooli kehityksessä on tietysti erittäin keskeinen.
Onko se isompi kuin nämä annetut rahat?
Totta kai, kehitysrahat, tämä on ihan pennosia, että koko kehityshän riippuu ihan täysin siitä, että millä tavalla yksityissektorin toimintaan liittyvät rahavirrat ja pääomavirrat kulkevat. Ja tätä asiaa nyt on vähitellen alettu vähän tiedostaa ja analysoida enemmän, mutta että eihän tämä uusi asia ole mitenkään, että silloin kun mä itse olin New Yorkissa 1999 hoitamassa Suomen ensimmäistä EU-puheenjohtajuutta, niin meillä oli silloin siellä esillä nimenomaan Kofi Annanin aloite Global Compact, joka oli tämmöinen yrityksille suunnattu normisto oikeastaan, että millä tavalla yritysten tulisi käyttäytyä, jotta ne omalta osaltaan ajasivat samoja päämääriä kuin YK:kin. Ja tätä koetettiin silloin ajaa läpi päätöslauselman muotoon YK:ssa, mutta silloin sitä kehitysmaat taas vastustivat omalta osaltaan, koska he katsoivat, että se avaisi sitten vaikutusmahdollisuuden yksityisille yrityksille YK:n toimintaa. Eli YK:stakin tulisi yksityisten yritysten sitten käsikassara.
No entäs EU sitten?
Me oltiin silloin ajamassa sitä kyllä, minä itse EU:n edustajana itse asiassa, niin olin silloin yritin saada sitä Global Compactia läpi ja hyväksytyksi, koska mähän koin sen kyllä hyvin voimakkaasti silloin henkilökohtaisestikin. Mä ajattelin, että vihdoinkin, että tähän on upeeta. Että Kofi Annan tekee hienoa työtä niin kuin tekikin, ja, mutta että ei sitten tästä niin kuin kehitysmaiden vastustusta johtuen, niin se ei silloin mennyt läpi. He eivät luottaneet yksityisten yritysten agendaan, ja voi olla, että ihan syystäkin.
Jos ajatellaan, että nyt kuitenkin aiotaan vaatia yrityksiltä eettisyyttä, niin miten sä luulet, miten näiden EU-yritysten käy? Eikö nyt ole sellainen kierros menossa, että kaikki EU-maat pohtii, että miten voitaisiin toimia uudella tavalla kehitysmaiden suhteen, ja siinä on tämä bisnespuoli isosti mukana?
Joo, kyllä. Ja kyllähän YK:sta riittää, kun siellä tosiaan näitä päätöslauselmia sadoittain tehdään, niin hyviä päätöslauselmia löytyy. Jokainen voi sieltä käydä lukemassa, jos haluaa, mutta että mikä niiden merkitys yritysten toiminnalle käytännössä on, niin on ihan toinen asia. Et mä en usko sinänsä siihen, että YK:ssa tehdyt tällaiset asiat toimii muuta kuin tämmöisen yleisen tietoisuuden kasvattajana ja herättäjänä. Siinä ne voi olla, niin kuin niillä on tämmöinen merkitys ja rooli. Mutta tänä päivänä, mitä yritykset niin kuin oikeasti tottelee ja seuraa, niin on se, että millä tavalla tässä meidän niin kuin loistavasti toimimassa internetmaailmassa niin yritysten imago-asiat käsitellään. Et jos siellä alkaa tulla tämmöisiä imagoriskejä siitä, että yritys esimerkiksi raiskaa ympäristöä tai käyttää lapsityövoimaa tai tietoisesti välttelee veroja tai kaikkea muuta tämmöistä negatiivista, jos yritykselle tulee negatiivinen maine, niin se kärsii siitä kyllä hyvin nopeasti ja hyvin raskaasti. Tämän yritykset on tiedostaneet, ja nyt internet ja niin kuin tämän asian yleinen tiedostaminen on luonut sellaisen mahdollisuuden, että me voidaan tätä painetta yritysten toimintaan lisätä ihan täysin riippumatta YK:sta. Että tietysti tämä YK:n aloite, toivotaan, että se lisää ihmisten ja kansalaisjärjestön median tietoisuutta, ja että painetta niin kuin lisättäisiin kaikilla tasoilla yrityksiä.
Mutta on aika surkeita, että meillä on tämmöisiä hienoja organisaatioita, joiden pitäisi hoitaa näitä asioita, ja sitten loppujen lopuksi koko homma on kiinni siitä, että mitä tuolla somessa puhutaan.
Näin se valitettavasti kyllä on, mutta minusta se on hienoa, että meillä on olemassa joku some. Surkeaa se oli silloin, kun ei ollut sometta, että silloin todellakin 1999, kun mä tekin tämän asian kanssa New Yorkissa taistelin, ei ollut oikeastaan vielä olemassa mitään niin laajaa muuta mediaa tai mahdollisuutta vaikuttaa. Että se Global Compact, niin se alkoi elää vain omaa elämäänsä sitten. Siitä tuli tämmöinen pääsihteerin oma aloite, jonka yritykset, jotka halusi jonkun leiman, niin ne liittyi siihen ja sai tämmöisen vihreän leiman, mutta ei sitä laajemmin kukaan mitään tiennyt.
Eikä ollut mitään kontrollia.
Eikä mitään sen kummempaa kontrolliakaan. Että siellä oli sadoittain yrityksiä, jotka jatkoivat toimintaansa ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin jäseninä.
Mikä susta on sitten mustinta, mitä siellä yritykset tekee kehitysmaissa tällä hetkellä?
No mustintahan on tietysti se, että sieltä ryövätään kaikki, mitä siellä on, viedään se ulos. Siis Mosambik on esimerkiksi hyvä esimerkki siitä, että siinä on tullut suuret kansainväliset yritykset, jotka vie sieltä maalta ulos sitten niin kuin luonnonvaroja, mineraaleja, tällä hetkellä kivihiiltä ja kaasua. Jos katsoo, millä tavalla ne yritykset investoi, siellä puhutaan miljardeista, joita investoidaan. Okei, siellä investoidaan miljardeja, kun rakennetaan esimerkiksi kivihiilisatama, ja sitten rakennetaan kaivosalueelta, joka saattaa olla sen maan toisella puolella, rata. Sieltä rakennetaan rata, kyllä, joo, investoidaan, mutta se rata vie suoraan sieltä tuotantoalueelta sinne satamaan, ja sitten siitä lähtee tavarat maasta ulos.
Se siitä.
Ja se siitä, ja kun veroja ei makseta, koska yrityksen investoinnit lasketaan niin kuin suunnilleen 10 tai 15 vuoden ajalta tuottavan niin kuin jatkuvasti tappiota, koska ne investoinnit pitää ensin kuolettaa, niin se yritys tuottaa koko ajan tappiota, veroja ei tarvitse maksaa, ja sitten käytetään siirtohinnoittelua tehokkaasti muutenkin.
Joka mitä.
Siirtohinnoittelu tarkoittaa lähinnä sitä, että on monikansallisen yritysten eri maissa toimivien yksiköiden välistä kirjanpitoa se oikeastaan on. Yritys saattaa antaa sisäisiä lainoja, joissa korkoprosentti on hyvin korkea, joka ei esimerkiksi vastaa kansainvälistä käytäntöä, vaan se voi olla paljon korkeampi.
Lainaa yrityksen sisäisesti,
ja silloin siinä maassa, jossa on korkea veroaste, niin oleva yritys saa kalliin lainan sisaryritykseltänsä ja maksaa sitä, jolloin se yritys tulee tappiolliseksi, ja siinä maassa sitten se ei joudukaan maksamaan veroja. Tai sitten on näin, että raaka-aineet, mitä siihen yritykselle toimitetaan jostain muualta päin maailmaa, ylihinnoitellaan reippaasti, eikä tämmöisen kehitysmaan tulli pysty sitä sanomaan, että mikä jonkun tyyppiseen tuotantolaitoksen tuotantoprosessiin tarvittavien raaka-aineiden ne todelliset maailmanmarkkinahinnat pitäisi olla. Vaikka ne olisi 10-kertaiset tullipapereissa, niin ne ei pysty sitä välttämättä huomaamaan millään tavalla. Ja sitten se näyttää siltä, että tämä yrityksen tuotannollinen toiminta ei tuota voittoa. Se saattaa tuottaa jopa tappiota.
No, sä oot sanonut sun kirjassasi, että se ei ole niin, että kun on joku köyhä maa, että sinne kannattaa nyt ensimmäisenä lähteä viemään demokratiaa, vaan se demokratia tulee sitten rahan myötä.
Niin, joo. Tämä on niin sanottu aasialainen kehitysparadigma, niin kuin he sanoo siellä, että laita talous kuntoon, niin muut seuraa itsestään sitten aikanaan perässä. Ja tietyn rajan saakka tämä on kyllä justiinsa näin, ja niin kuin käytännön valossa tarkasteltuna, niin tällä tavalla se tietyllä tavalla on toiminut, ja tutkijat on jopa laskeneet semmoisia rajoja, että missä bruttokansantuote henkeä kohden tasolla tietyt asiat tulee kansalliselle agendalle, niin kuin esimerkiksi ympäristöasiat ja demokratia ja hyvä hallinto.
Millainen kuinka rikas maan pitää sitten olla jo?
No yksi tämmöinen aika ratkaiseva taso näyttää olevan $3,000 henkeä kohden, jonka yli Kiina. Niin, jonka yli Kiina on nyt niin kuin mennyt. Ja siellä on sitten alkanutkin kasvaa sekä ympäristöön liittyvät vaatimukset, niin kuin me tiedetään, siitä on tullut Kiinassa jo iso asia, se kiinnostaa ihmisiä, mutta myöskin sitten sananvapauteen ja demokratiaan liittyvät asiat, niin ne tulee siellä mukana. Mutta että ennen kuin sitten maa on täysin stabiili ja peruuttamattomasti demokratia, niin sitten pitää kasvaa jo aika korkealle. Mä oon nähnyt sellaisen luvun, joka oli se oli CIA:n jostain tällaisesta tiedostosta, että se oli $15,000.
No tekeekö EU sitten virheen, kun se lähtee tällä demokratiakärjellä sinne heti?
No minun mielestä sitä on hyvä pitää mukana siellä, mutta ei pidä lähteä niin kuin nurinpäin liikkeelle tässä, koska se ei johda yhtään mihinkään. Sitä hyvää hallintoa ei voi ostaa, senkin on tutkimuksissa todettu, että sitä ei voi rahalla ostaa. Sä et voi niin kuin sanoa, niin kuin EU on sitonut esimerkiksi oman budjettitukensa, tehnyt siitä oikein nimikin on hyvä hallintosopimus. Et me annamme budjettitukea, jos te niin kuin sitoudette tähän ja tuohon, mutta jos maalla ei ole niitä edellytyksiä, ei ole olemassa toimivaa puolueetonta oikeuslaitosta, vapaata mediaa, koulutettua väestöä, et cetera, tarvittavia instituutioita ylipäätänsä, on turha esittää semmoisia kohtuuttomia vaatimuksia, jotka tiedetään jo lähtökohtaisesti, että ne ei toteudu.
Miten tämä EU-maatalouspolitiikka, miten se heijastuu sinne, miten se heijastuu näihin muuttovirtoihin, niiden maiden rakenteeseen?
Maatalous kaiken kaikkiaan on Afrikan kehityksen kulmakivi. Se on ainoa manner maailmassa, joka ei pysty ruokkimaan itseänsä, käyttää yli $20 miljardia vuodessa elintarvikkeiden tuontiin sinne mantereelle. Tämä on ihan katastrofi. Luonnonolosuhteiden puolesta se pitäisi olla toisinpäin. Sen pitäisi olla sellainen alue, joka tuottaa elintarvikkeita esimerkiksi Eurooppaan. Tänne pohjoiseenkin, jossa niin kuin meillä on lyhyet kasvukaudet, mikään ei kasva, ja sitten tehdään maailman kalleimpia tomaatteja jossain kasvihuoneessa, ja kielletään niin kuin tomaattien tuonti Afrikasta. Et kyllä, jos tässäkin oltaisiin yhtään rehellisiä, avoimin mielin ja näin poispäin, niin lähdettäisiin liikkeelle siitä, että Afrikan maataloutta täytyy lähteä vakavasti auttamaan ja kehittämään ja avata myöskin Euroopan tuontia heille, mutta tietysti ranskalaiset maanviljelijät on ensimmäisenä siinä kadulla.
Tämä ruoka-asiahan siellä on tärkeä ja maanviljelysasiat. Siellähän on nyt ne vanhat suuryritykset, joilla on ne suuret peltoalat, ja sitten se sanoi tässä, että tämä ruoka-apu aiheuttaa kriisejä. Miten tämä tilanne tällä hetkellä elää? Onko ne suuret yritykset, jotka on vienyt niitä peltoja kaakaolle ja banaanille ja näin, niin onko ne jotenkin hätää kärsimässä, kun ruvetaan vaatii jotakin eettisyyttä, vai onko ne niin kuin menossa mukana, vai miten se on rakentumassa siellä se kuvio tällä hetkellä?
Joo, en mä usko, että niin suurten yritysten kaupallisten tilojen merkitystä ei pidä liioitella. Koska niitä on siellä ja osa niistä on aika isoja, mutta se ei tarkoita sitä, että siellä ei olisi maa-aluetta muuhun käyttöön, jos sitä muuta käyttöä niin kuin osattaisi ja hallittaisi. Että hyvä esimerkki tästä on, että jos ajaa Etelä-Afrikasta Mosambikin rajan yli, heti kun sä ylität sen rajan, tuut Etelä-Afrikan puolelle, niin luonto siinä ympärillä muuttuu semmoiseksi vihreäksi, isoksi viljelmäksi. Siinä kasvaa toisella puolella banaania ja toisella puolella appelsiinia ja niitä on sitten kymmeniä kilometrejä. Ja se maasto on ihan sama kuin se on siinä toisella puolella Mosambikia, mutta kun sä ajat Mosambikin rajan yli, niin se on pelkästään semmoista ruskeaa, kuivaa savannia. Siinä ei kasva yhtään mitään. Ja ero tässä on se, että toisella puolella ihminen on toiminut järkevästi ja saanut aikaa tämmöistä tuotannollista toimintaa, toisella puolella ei. Se ei tarkoita sitä, että siellä ei sitä aluetta olisi tai ei olisi edellytyksiä sille. Se on vaan niin kuin, että toiminta on erilaista. Et nyt jos afrikkalaiset itse tämän maatalouden haluaisivat laittaa kuntoon, niin kyllä sille maatilaa ja aluetta vielä löytyy, tilaa löytyy.
EU:n maataloustuen merkitys, jos ajatellaan näitä suuria rakenteita, niin mitä pitäisi tehdä?
Siis tietysti tämä, että me puhutaan vapaasta kaupasta, globaalista kilpailusta ja tällaisesta, ja sitten me eletään kuitenkin semmoisessa tilanteessa, jossa me itse tuemme eurooppalaisia maataloustuottajia niin kuin ihan tolkuttomilla summilla suoraan sanoen, verrattuna oikeastaan mihinkä tahansa tukiin. Et musta on ollut niin kuin aivan huimaa huomata se, että esimerkiksi Suomessa meillä on joku tuommoinen 50 000, ehkä vähän vähemmänkin, 40 000 maanviljelijää, ja heidän yhteinen tukimääränsä niin on yli 2 miljardia euroa joka vuosi. Ja nyt jos me ajatellaan sitten vapaata kauppaa, globaalia taloutta, ja ajateltaisiin, että afrikkalaisenkin maanviljelijän pitäisi tässä globaalissa taloudessa samalta pohjalta kyetä kilpailemaan, tuomaan tuotteita markkinoille, niin onhan tämä nyt ihan niin kuin selvä asia, että tämä on täysin kohtuuton tilanne afrikkalaisen pienviljelijän kannalta. He ovat kouluttamattomia, heillä ei ole työvälineitä, ja sitten heiltä puuttuu täysin tällainen niin kuin tuki, maataloustuki, politiikka. Niillä mailla ei ole siihen yksinkertaisesti varaa, vaikka olisi haluakin. Monastihan sieltä puuttuu myöskin halu, mutta ei niillä myöskään ole varaa. Eli afrikkalaiset maanviljelijät tulee tähän globaalin kilpailuun ehdottomasti niin kuin altavastaajina ja semmoisesta tilanteesta, joka on loppujen lopuksi kohtuuton. On ihan mahdotonta ja väärin mennä niin kuin sanomaan heille, että työskennelkää vaan ankarammin ja hakatkaa vaan nyt sitä kivistä kuivaa peltoa innokkaammin, niin kyllä sieltä tuottavuusta kasvaa sitten.
Eli se rakenne menee siis siten, että me länsimaat, jotka tuetaan maataloutta, niin me ollaan tuolla globaaleilla markkinoilla, samoilla markkinoilla, josta nämä kehitysmaat ostaa viljansa ja ehkä haluaisi myydäkin viljansa. Ja silloin se paikallinen yrittäjä ei pärjää siellä, koska sitä ei tueta.
No kyllä, kyllä. Et ei se ole pelkästään vientituet, vaan se on kaikenlaiset niin kuin tuotantoon liittyvät tuet, jotka vievät sitten niin kuin rikkaiden maiden maanviljelijät, maataloustuottajat niin kuin ihan eri asemaan kuin missä kehitysmaiden tuottajat on.
Onko tästä problematiikasta puhuttu EU:ssa noin kehitysmaapiireissä?
On siitä puhuttu, ja siellä on porukat jakautunut varmaan niin kuin kahtia, että ne, jotka ymmärtää tätä enemmän tätä meikäläistä ja toiset, jotka on sitä mieltä, että kyllä tämä pitää niin kuin kehitysmaiden kannalta paremmin käsitellä ja viedä nämä Dohan kehitysmaakierrokset ja kaikki muut loppuun. Kyllä se maan kehitys ja rakennemuutos tapahtuu tietyllä systeemillä, se on tapahtunut tietyllä tavalla kaikkialla, myöskin täällä meillä, ja ensimmäinen asia, joka täytyy saada jollain tavalla liikkeelle ja kehittymään, on maatalous, se maan kyky tuottaa elintarvikkeita ja työllistää ihmisiä. Jos Afrikkaan saataisiin toimiva maataloussektori, niin sehän työllistäisi valtavan määrän ihmisiä. Ja Afrikassahan on maata kyllä, siellä on maata vaikka kuinka paljon. Siellä taitaa olla eniten maailmassa tätä viljelyskelpoista käyttämätöntä maata jäljellä tänä päivänä vielä. Mä en niitä lukuja nyt ihan viimeisiä lukuja muista.
Ja nälänhätä silti on.
Nälänhätä silti on, että se johtuu juuri tästä, että tämä yksinkertainen asia, kun maatalouden tuottavuuden kasvu niin on epäonnistunut. Me kaikki ollaan epäonnistuttu siinä raskaasti, että kuvaavaa on esimerkiksi se, että Mosambikissa maatalouden tuottavuus on samalla tasolla kuin se oli 90-luvun alussa, kun sisällissota siellä maassa loppui. Vaikka sille maalle on kymmeniä vuosia annettu massiivista kehitysapua, jonka yksi tärkeimmistä sektoreista on ollut maatalouden tukeminen, me ollaan epäonnistuttu siinä ihan täysin, koska tässä ei olla tämän asian kanssa vakavissa ja tosissaan.
Miten se menee se rakenne, voitko sanoa sen? Siis EU vie sinne tavaraa?
Jos nyt siitä puhutaan, niin ruoka-apu on yleensä liittyy humanitaarisiin tarpeisiin ja kriiseihin, ja sen lisäksi on sitten tämä kaupallinen toiminta, jossa yksi suuria toimijoita, Afrikassa on tietysti myöskin Etelä-Afrikka, joka tuo ja vie naapurimaihin. Samaten sitä tulee sitten myöskin Aasian puolelta ja eri puolilta tuodaan, mutta että ruoka-apu on sitten toinen asia, jota viedään Afrikkaan todellakin aika lailla, ja se on sinänsä ilmasta, mutta hyvin helposti joutuu korruption hampaisiin ja käsiin. Ja se myöskin tämä ruoka-apu lisää konflikteja, sekin on tutkimuksissa havaittu. Sen takia, että sen ruoka-avun hallinnoinnista tulee riita, että kuka saa sen ruoka-avun jakamisen ja hallinnoinnin käsiinsä, niin se aiheuttaa konfliktiellista.
Eläkkeellä oleva suurlähettiläs Matti Kääriäinen. Paljonko nämä maataloustuella tuotetut ruokaerät sit sotkee siellä siten markkinoita, että ne ajaa viljelijät kaupunkeihin?
Afrikassahan on vielä kaupungistuminen on vähäistä muuhun maailmaan verrattuna, mutta että kun otetaan suuri väestönkasvu huomioon, yhdistetään se siihen tuottamattomaan pienviljelyyn, niin on ihan selvää, että paine kaupunkeihin muuttamiseen kasvaa koko ajan. Ja sitten samanaikaisesti, kun ei työpaikkoja kuitenkaan niin puuttuvan teollistumisen myötä synny, niin ei ne kovin kauaa nämä nuoret niissä slummeissa sitten viihdy, ennen kuin sinne tulee joku tämmöisen värikkuva esitteen kanssa, jossa kerrotaan, kuinka ihanaa Suomessa on ja kuinka tänne voi tuoda perheen ja täältä saa työpaikkaa ja täällä saa niin monta sataa euroa kuukaudessa, vaikka ei tekisikään yhtään mitään. Tästä syntyy sitten tämmöinen kierre.
Paljonko EUlla on valtaa siihen, mitä jäsenmaat tekee kehitysmaapolitiikassa? EUhan on kuitenkin tämmöinen toimija.
EUlla on tietysti se yhteinen EUn kehitysraha, jonka kaikki jäsenmaat EUn kehitysrahoituspottiin laittaa, niin se on semmoinen, jonka sitten komissio käyttää ja siitä sovitaan yhdessä. Ja se on sitä koordinoitua EU-rahaa, ja itse asiassa niin totta kai viisasta fiksua olisi se, että näitä kansallisia ohjelmia ei edes olisi, vaan nekin kaikki rahat laitettaisiin siihen samaan pottiin, ja sitten koitettaisiin tosissaan ja vakavissaan tehdä tätä asiaa yhdessä. Ja jos sitä tehtäisiin yhdessä sillä tavalla, että siinä otettaisiin myöskin toiminnan kohteeksi nämä sensitiiviset ja herkät asiat, juuri ne asiat, jotka aiheuttavat ongelmia kehitysmaihin, kuten esimerkiksi tämä maatalousproblematiikka, josta me puhuttiin, tai teollistumisen puuttuminen, kauppasuhteet ylipäätänsä Eurooppaan, kyllähän EU pystyisi ja voisi paljon.
Entäs tämä sitten, kun puhutaan tästä, että tämä protektionismi, että kun EU ajaa näitä vapaakauppa-asioita ja yleensäkin kannatetaan vapaakauppaa ja sitten taas toisaalta sanotaan, että ei vapaakauppa ole hyvä tämmöiselle kehittyvälle maalle, että sen pitäisi voimistaa niitä omia sisämarkkinoitansa, sillä pitäisi olla kovat tullimuurit, että siellä voitaisiin niin kuin toimeliaasti pestä toistemme paitoja ihmiset vähän niin kuin tehottomamminkin, ja sitten vasta kun on noussut jaloilleen, niin sitten ruvettaisiin laskemaan tullimuureja, että muuten ollaan vapaata riistomaata suuryrityksille. Onko se näin?
On, se on just täsmälleen näin, ja tämä pitää hyväksyä ja ymmärtää, että tämän tyyppinen tullikohtelu köyhimmissä kehitysmaissa, niin se täytyy katsoa humanitaarisen avun tai kehitysavun kaltaiseksi toiminnaksi. Se on investointi tulevaisuuteen. Niiden maiden taloudellisen pohjan rakentaminen ja vahvistaminen, se tapahtuu juuri tällä tavalla.
Tullimuurin takana,
että niille annetaan mahdollisuus suojata semmoista toimintaa. Eihän ne pysty mitenkään tässä globaalitaloudessa kilpailemaan niin kuin kylmiltään. Noin vaan, että se toiminta on kuitenkin siellä vielä ihan eri tasolla. Ja tällä tavalla nämä Aasian tiikeritkin lähtivät liikkeelle tullimuurin takana.
No mitä se EU ymmärtääkö tämän?
No jotkut ymmärtää, jotkut ei, mutta kun EU pitäisi aina konsensuksella toimia, niin sitten se on aina se pienimmän yhteisen nimittäjän ratkaisu, että siellä joku vastustaa, niin silloin kaikki vastustaa.
No onko EUn sisällä kovat riidat, siis kehitysmaapolitiikan suhteen?
Joo, kehitysmaapolitiikan suhteen, että meillähän on tällainen niin kuin jälkimaterialistinen rikkaiden maiden yhteiskunta, on nämä Pohjoismaat ja Hollanti ja jotkut muut tämmöiset yhteiskunnat, joissa tavallaan kansalaisjärjestöt ovat päässeet luomaan tämän kehitysyhteistyöagendan, jossa on kaikki mahdolliset hyvät, hienot ihmisoikeudet ja periaatteet ja vapaudet ja kaikki tämän tämmöiset asiat erittäin tärkeitä. Ja sitten meillä on eteläinen Eurooppa, jossa ei näistä asioista niin kovinkaan paljon piitata. Esimerkiksi hyvä hallinto, korruptio, tämmöiset asiat, niin he katsoo aika lailla suoraan sanoen kiinalaisittain, että nämä on vähän maiden sisäisiä poliittisia asioita, että ei tämä nyt EUlle kuulu näihin hirveästi puuttua. Ja sitten nämä itäisen Euroopan maat, niin ne taas on sitä mieltä kyllä, että kehitysmaat nyt saisi tulla toimeen omillaan, että meillä on Euroopan unionin sisässä aika lailla ongelmia, ja sitten jos jotain ulkopuolella pitää auttaa, niin pitää auttaa sellaisia maita ulkopuolelle, jotka on meille relevantteja ja tärkeitä, jotka on silloin nämä itäisen kumppanuuden maat ihan tuossa EUn itärajan toisella puolella, jotka myös on kehitysmaita. Että mieluummin niitä kuin sitten näitä hyvin kaukana Afrikassa olevia maita, jotka on meille marginaalisia, että hehän eivät ota esimerkiksi juurikaan siirtolaisia vastaan, että taikka sitten kohtelee niitä hyvin kaltoin, luovat semmoisen mielikuvan, että tänne ei kannata tulla, että he eivät ajattele, että siirtolaisuudesta tulisi heille semmoinen rankka ongelma.
Mitä sä oot mieltä tästä uudesta projektista, että tämä kuuluu tähän YK:n 2030-systeemiin, eikö niin, että kaikki maat miettii, kuinka he harrastaa eettistä bisnestä, tai heidän maansa harrastaa eettistä bisnestä, ja sitten he antaa sitä toiselle lausuntoja.
Niin, joo, se on yksi näitä hyviä tavoitteita ja periaatteita, joita todellakin maailmassa paljon liikkuu, ja YK:n puitteissa paljon liikkuu, mutta että tuonhan voi niin kuin pelkistää siihen, että mitä ajattelette siitä, että toimivatko etelä-eurooppalaiset, italialaiset ja kreikkalaiset, espanjalaiset ja portugalilaiset yksityissektorin toimijat eettisesti samoilla periaatteilla kuin pohjoismaalaiset ja suomalaisetkin yritykset, vaiko ei? Tai muuttaako mahdollisesti tämä sopimus näiden etelä-eurooppalaistenkin toimijoiden ja yritysten käyttäytymistapoja? Mä en usko siihen, että se muuttaa niitä oikeastaan yhtään mihinkään suuntaan. Me jälleen kerran me tehdään ja tuotetaan tämmöinen niin kuin paperi, joka sinänsä ei vaikuta mihinkään.
No entäs tämä, kun EU puhuu näistä arvoistaan ja on viemässä näitä arvojaan sinne kehitysmaihin? Sä oot kuitenkin sanonut, että ei tämä ihan näin yksinkertaista ole.
Me viedään sellaisia arvoja, jotka meille sopii, mutta sitten kun tulee tämmöinen niin kuin tiukka paikka, niin sitten voidaan siitä näköjään luistaa. Ja on kyllä tämä tämmöistä kaksinaismoralistista toimintaa loppujen lopuksi kuitenkin on. Ja suurin ehkä tällainen kaksinaismoralistinen juttu tässä on se, että me emme halua tarkastella ja katsoa meidän kaikkien poliitikkojen yhteistä kokonaisvaikutusta kehitysmaihin. Siis sitä tilannetta, että ei ne mihinkään sieltä nouse eikä kehity eikä kasva. Meillä on 100 kehitysmaata, jotka on stagnaatiotilassa käytännöllisesti katsoen, jossa niin kuin väestönkasvu ja talouskasvu mätsää keskenänsä, ettei siellä tapahdu oikeastaan yhtään mitään. Ja kyllä tämä kasvava siirtolaisuus pitäisi herättää kaikki ihmiset, että sehän on indikaattori. Se on toimiva indikaattori. Ei ihmiset lähde ihan huvin vuoksi vaan tämmöiselle hirveän kalliille ja vaikealle matkalle toiselle puolelle maailmaa. Kyllä ne lähtee siksi, että se elämä siellä omassa maassa alkaa olla mahdoton. Se on indikaattori meidän epäonnistuneelle avustusapupolitiikalle. Kutsutaan sitä ihan millä nimellä tahansa. Että tämä on ollut tietysti ovella kikkat alkaa puhua vaan kehitysyhteistyöstä. Ja sitten saadaan luoda semmoinen mielikuva, että meillä on rikkaiden maiden ja köyhien maiden yhteinen kehitysyhteistyöyritys, jolla nämä ongelmat ratkaistaan. Ja ongelma on nyt vaan se, että ne kehitysmaat eivät tee omaa osaansa siitä, kun ongelma on nimenomaan se, että me emme tee meidän omaa osaamme, emmekä edes halua tehdä omaa osaamme siitä. Ja meillä on kaikki valta ja vastuu tässä pelissä loppujen lopuksi. Kehitysmailla on hyvin, hyvin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa
ja
siitä.
Ja ne meidän keinot olisi ne mitkä?
Avata tämä maailma sillä tavalla, tämä globaali talous sillä tavalla, että se toimii oikeudenmukaisesti kaikkien kannalta. Ne pääomavirrat lähtee kääntymään ja kulkemaan sinne, minne ne on tarkoituskin kulkea. Kehitysmaiden kehityksen kannalta olennaista on se, että pääomakato saadaan nyt kuriin
mitä
ensimmäisenä.
Mitä voi tehdä?
No, helpoin kikka varmaankin ja keino on tämmöinen kansainvälinen toimiva, tai en tiedä onko se helpoin, mutta välttämätön varmaan, yhteistyö, veroyhteistyö ja sitten veroparatiisien sulkeminen. mutta tämä, että yritykset kaikkialla maailmassa velvoitettaisiin raportoimaan maakohtaisesti omasta toiminnasta ja tuloksesta ja verojen maksusta siellä. Toisin sanoen avataan yritysten tilikirjat, ei hyväksytä enää näitä liikesalaisuuksia kaiken maailman asioiden piilottamisen niin kuin tekosyynä, vaan sanotaan, että tämä nyt on meidän kaikkien yhteisessä intressissä olevaa yhteistä toimintaa ja edellytetään, että jokainen yritys kertoo avoimesti omasta toiminnastaan. Sen jälkeen ne saadaan myöskin kontribuoimaan siihen ja maksamaan näitä veroja sinne, missä pitää. Ja sitten tietysti niin tässä meidän maailmassa on tämä epätasa-arvoistuminen, eli että 1% rikkaimpia ihmisiä omistaa yhtä paljon kuin koko muu porukka yhteensä, niin tämä kertoo siitä, että mihin tämä tämmöinen vapaa, kontrolloimaton markkinatalousjärjestelmä niin on meitä vienyt. Ja EU-ssakin on hyvä olla tämän asian suhteen niin kuin jonkunlainen yhteinen näkemys. Kyllä siihen voidaan EU-tasollakin myöskin puuttua. Siis äärimmäinen köyhyys ei ole ongelma, äärimmäinen rikkaus on se ongelma. Se, että meidän varallisuus kasautuu 1% käsiin kaikki.
Niin sä oot sanonut jopa niin, että ei maailmassa ole sellaista ongelmaa, jota me ei näillä nykyisillä rahoilla voitaisiin ratkaista.
Ei missään tapauksessa. Tuolla veroparatiisissa makaa niin mielettömät määrät rahaa, että ihmiset ei osaa kuvitellakaan, että näiden hinnoiteltujen ongelmien, kuten äärimmäinen köyhyys tai aliravitsemus ja kaikki muu, niin niiden ratkaiseminen tapahtuisi kädenkäänteessä niillä rahoilla, jos ne pantaisiin siihen käyttöön, jos ne haluttaisiin laittaa siihen käyttöön. No. Ja nämä kysymykset meidän täytyy itsellemme esittää, että haluammeko me käyttää näitä rahoja näin vai noin. Että hyväksytäänkö demokratian tai jonkun muun nimissä se, että äärimmäisen rikkauden kasautuminen johtaa tällaiseen, ja sitten niillä ihmisillä, joille se varallisuus kasautuu, on päätösvalta niiden rahojen suhteen. Vai voitaisiko niin kuin ajatella jotenkin näin, että kyllä tämä varallisuus, siinä on meillä kaikilla muillakin joku rooli, että se on syntynyt se varallisuus, että se varmaan ihan yksin ole kaikkea niin kuin aikaansaanut. Ne on poliittisesti hankalia kysymyksiä, koska sitten me tullaan taas lähelle, jota joku sanoi, että tämähän nyt on sosialismia, tässä ollaan sosialisoimassa ihmisten omaisuutta, mutta kyllä me keksimällä verotuksellisia toimia, tällaista veroyhteistyötä, Suomihan on hirveän taitava verottajamaa, niin me voitaisiin tässä antaa globaali yhteistyöhön oma panoksemme.
Mutta kun sä oot sanonut näinkin, että ei ole saatu aikaan hirveästi näillä kehitysapurahoilla, sitten kuitenkin, kyllähän kun katsoo tuolta nettisivuilta, niin näkee, että EU-rahoillakin on rokotettu paljon ihmisiä, on rakennettu kaivoja ja näin edelleen. Miten sä sanot tähän?
Mä sanoin, että toi on itsestäänselvyys, että jos laitetaan 100 miljardia euroa vuodessa muutamaan tarkoitukseen, jotka on esimerkiksi sovittu jossain tavoiteluettelossa. Totta kai tulee numeroita, lukuja ihmisistä, jotka on mennyt kouluun tai jotka on rokotettu, mutta tämä ei ole se kysymys, vaan kysymys on se, että miten näitä maita voisi ja tulisi auttaa kestävän kehityksen alkuun ja tällä polulla niin, että ne pääsisivät eteenpäin. Miten muuten tällä rahalla olisi voinut tehdä kuin se, mitä sillä tehtiin. Ennen kaikkea niin kuin esittää se kysymys, että minkä takia nämä maat vuodesta toiseen säilyy köyhinä, josta vuodesta toiseen tulee meille vain kasvava pakolaisvirta tilanteessa, jossa esimerkiksi Aasian maat, jotka joitakin kymmeniä vuosia sitten olivat alhaisemmalla kehitystasolla kuin Afrikan maat, niin Aasian maat ovat nyt nousseet tällaisen modernin teknologian suuriksi viejiksi ja nopeasti kasvaviksi talouksiksi, joiden taloudellinen kehitystaso alkaa olla meidän tasolla. Miksi toinen manner, maanosa ja maat jäivät paikalleen, toiset eivät?
Entä sä vastaat siihen?
Siellä toisessa, eli Aasiassa, asiat tehtiin omaehtoisesti oikein, reaalitalouden, toimivan normaalitalouden ehdoin, eikä keinotekoisesti ulkopuolisella lahjarahalla ja kaikenlaisten tämmöisten niin kuin teoreettisten ajatelmien varaan rakentaen.
Näin sanoi eläkkeellä oleva suurlähettiläs Matti Kääriäinen. Kiitos teille kommenteista. Näistä EU-asioista voi lähettää edelleen sähköpostia osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi. Ja näistä asioista voi yhdessä keskustella silloin, kun ohjelman kanavalla meneillään kanavan lähetysikkunassa.